Kolēģi, mēs atsākam skatīt darba kārtības jautājumus. Un šobrīd mēs skatīsim darba kārtības 31. Jautājumu, un tas ir par zemes gabalu un telpas iznomāšanu CRA events, FIA Eiropas Rallija čempionāta posmu, Rallija Liepāja nodrošināšanai. Un ziņos mums juridiskās nodaļas vadītāja Ilva Jansone. Lūdzu, Ilva.
Jā, tad no FIA Eiropas Rallija čempionāta posma Rallija Liepāja organizētājiem CRA events ir saņemts iesniegums ar lūgumu iznomāt rallija organizēšanas nepieciešamībai pašvaldības īpašumā esošo lidlauka teritoriju un telpas Karieva ielā 7, tātad vēl mazo zāli. Ir sagatavots domas lēmumu projekts, kas paredz iznomāt zemes gabalu, tātad, kas atrodas nekustamā īpašumā Lidlauks, Ģibuļu pagastā Tavas novadā, un telpa 38, kas atrodas Karieva ielā 7, tātad šīs te administīvo funkciju nodrošināšanai rallija laikā. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Šobrīd klātesoši ir 18 deputāti un ar 18 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Saules ielā 15 stendē Tavas novadā nodošana atsevināšanai.
Ir sagatavots lēmuma projekts par nekustamā īpašuma Saules ielā 15 stendē Tavas novadā nodošana atsevināšanai. Jautājums ir izskatīts Tausu novada pašvaldības attiecīgajās komisijās, ir veikts īpašuma novērtējums, kā rezultātā ir noteikta īpašuma nosacītā cena 38650 eiro, un šo īpašumu ir tiesības iegādāties kā pirmpirkuma tiesību rezultātā personai, kura šo nekustamo īpašumu īrē no 97. Gada. Pārunājot situāciju, kā šīs nomas īras tiesības ir ierniekam no, bijušas iespējams, noskaidrojās, ka šī viendzīvokļa māja savā laikā ir piederējusi stendē. Vai nu tas tajā brīdī ir bijis kolhozs vai valsts uzņēmums, kurš ir nodarbojies ar graudu un graudu pārstrādes graudas pārstrādes produktu ražošanu. Un šis īpašums ir nodots nomā tātad vienam no uzņēmuma darbiniekiem. Mainoties politiskajai un citai situācijai mūsu valstī, šis īpašums ir nokļuvis pašvaldības īpašumā, un attiecīgi īrniec ir saņēmušīs īras tiesības, un ir 97. Gadā noslēgts īras līgums, un no tā brīža arī īrnieks tātad šo māju īrē, un līdz ar to arī tāpēc ir no likuma viedokļa šīs pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldība pieņem lēmumu šo īpašumu atsevināt. Ir sagatavots tātad domas lēmumu projekts, un lūgums par to nobalsot.
Paldies, jā, es atceros, mums bija saruna par tiem termiņiem. Mēs runājām, ka kāda ir tā situācija, cik viņas tur īsus garus, ņemot vairāk, ka tur ir tāds, nu, tāda interpretācija dot maksimumu, vidēju, tie gadījumi kaut kādi.
Jā, ņemot vairāk to,
mēs runājām, jūs atceraties.
Es atceros, jā. Ņemot vairāk to, ka no Finanšu komitejas līdz domas sēdēji bija ļoti īsts periods, lai mēs varētu sagatavot konkrētu dokumentu projektu, ko varētu jau skatīt. Šobrīd notiek darbs pie tā, un mēģināsim priekšlikumus par to, kā šos termiņus noteikt pie atsevināšanas gadījumiem iesniegt uz nākošo finanšu komitejas sēdi, kas būs jūnijā. Līdz ar to tad arī būs iespējams vērtēt, vai tie kritēriji, kas būs noteikti, ir atbilstoši pašvaldības iespējām, vēlmēm un nākotnes plāniem, kā nodrošināt tātad šo īpašumu atsevināšanu arī pašvaldības budžeta izpildi un plānu.
Paldies.
Jā. Vai vēl lūdzu ir jautājumi? Ja ne, priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Šobrīd slēdzu balsojumu. Tiesmu. 18 deputātiem balsojot par, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 11, Talsos, Talsu novadā, atsevināšana un izsols noteikuma apstiprināšana.
Sagatavotais domas lēmuma projekts paredz atsevināt nekustamā īpašuma Kārļa Mīlenbaha ielā 11, Talsos, Talsu novadā, un atsevināšanu veikt, rīkojot izsoli. Tātad ir noteikta īpašuma nosacītā cena, kas atbilst 14 950 eiro, un paredzot samaksas termiņu 3 gadi, ar noslēdzot pirkuma līgumu. Un atlikto maksājumu, ja tātad netiek visa summa samaksāta uzreiz, ir jāmaksā šie likumīskie procenti, tātad 6% gadā, no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Lūdzu apsiprināt sagatavoto domas lēmumu projektu, kas paredzēta īpašuma atsevināšanu un izsols noteikumu apsiprināšanu.
Paldies, deputāti, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Vai lūdzu visiem ir izdevies nobalsot? Aldis Pinkans. Paldies, balsojums tiek slēgts. Visiem deputātiem balsojot pāri, šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 3 Kārļa Mīlenbaha ielā 15 Talsos atkārtot izsoli un atkārtotiem izsols noteikumiem.
Šī gada 31. martā Talsu novada dome pieņēma lēmumu numur 113 par dzīvokļu īpašumu numur 3 Kārļa Mīlenbaha ielā 15 Talsos Talsu novada atsvināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu. Tika rīkota dzīvokļu atsevināšanas izsoli, bet tiemžēl neviens nepieteicās un īpašums netika pārdots. Ņemot vērā minēto Talsu novada pašvaldības mans iznomāšana atsevināšanas komisija skatījušo gadījumu otru reizi un ieteica īpašumu pārdot, tātad rosināt īpašumu atsevināšanu atkārtoti, samazinot tā sākotnējo cenu par 20% un arī pagarinot termiņu, kādā būtu īpašumu iespējams iegādāties. Iepriekš bija noteikts gads, šobrīd domas lēmuma projektā ir paredzēti 2 gadi. Domas lēmuma projekts ir sagatavots par to, ka atzīt iepriekš izsludināto izsoli par nenotikušu un rīkot atkārtot īpašumu izsoli elektroniskā videjā ar augšupējošu soli, paredzot arī nosacīto cenu 1440 eiro, un līguma termiņu slēgt uz 2 gadiem ar tātad maksājumu atlikumu, ar maksājumu atlikšanu un paredzot arī likumiskos procentus, ja cena netiek samaksāta uzreiz. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu, kas paredz tātad rīkot izsoli un arī apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies, jautājumi. Priekšlikuma viedokļi. Balsojam. Balsojums slēgts. Ar 18 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuri 3 Dzirkstels Lauciens pagastā Talsu novadā atsevināšanu izsols noteikumu apstiprināšanu.
Lauciens pagastu pārvalde ir iesniegusi lūgumu Telsnovada pašvaldībai rosinot atsevināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu. Numur 3 dzirgceļas Lauciens pagastā Telsu novadā ir veikts īpašuma novērtēšana un arī jautājuma izskatīšana Telsnovada pašvaldības mans iznomāšanas un atsevināšanas komisijā. Kā rezultātā ir sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz minēto nekustamo īpašumu atsavināt, rīkojot tātad, elektronisku izsoli ar augšupējošu soli. Īpašuma nosacītā cena 1700 eiro. Lūdzu apstiprināt domas lēmumu projektu, kas paredz dzīvokļu īpašumu atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies! Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 18 balsis par, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 3 pagastmāja Ģibuļos, Ģibuļu pagastā Talus noda atsevināšana izsoles noteikuma apstiprināšana.
Ģibuļu pagastu pārvalde ir rosinājusi pārdot pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu, tātad dzīvokļu īpašumu numuru 3 pagastmāja Ģibuļos, Ģibuļu pagastā Talus novadā ir veikta šī dzīvokļa īpašuma novērtēšana, jautājums ir izskatīts attiecīgās pašvaldības komisijās. Kā rezultātā ir tapis domas lēmuma projekts, kas paredz minēto nekustamo īpašumu pārdot elektroniskā izsole ar augšupējošu soli, noteikta īpašuma nosacītā cena 1400 eiro. Un paredzot samaksas termiņu vienu gadu nopirkuma līguma noslēgšanas brīža. Lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmuma projektu, kas paredz atsavināt nekustamo īpašumu un apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies, jautājumi! Priekšlikam viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 18 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numur 1 Zirgstels Lauciens pagastā Talus novadā atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Lauciens pagastu pārvalde rosina pārdot vēl viens pašvaldības jau piederošu dzīvokļu īpašumu Dzirgstēlēs Lauciena pagastā Talsu novadā. Tātad īpašums ir novērtēts, tā atsevināšanas iespējas ir izskatīts attiecīgajās komisijās. Tapis domas lēmumu projekts, kas paredz minēto nekustamo īpašumu pārdot elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli, nosacītā cena 2000 eiro. Un samaksas termiņš noteikts viens gads no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu, kas paredz nekustamā īpašuma atsevināšanu un apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies, jautājumi, priekšlikumi viedokļi, balsojums. Balsojums ir slēgts. Šobrīd piedalās 17 deputāti, un visiem 17 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 10 nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talus novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Savilas pilsētas un Abavas pagasta pārvalde ir ierosinājusi atsevināt pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu numuru 10 nogāzēs Lielvirbos Abavas pagastā Talsu novadā. Ir veikta īpašuma novērtēšana un atsevināšanas iespējas izskatīšana attiecīgajās Talsu novada domas komisijās. Domas lēmuma projekts paredz pārdot atsevināt nekustamo īpašumu elektroniskā izsolē ar augšupējošu soli. Īpašuma nosacītā cena 1000 eiro, un samaksas termiņš 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu lemt par sagatavoto domas lēmumu projektu, kas paredz atsevināt īpašumu un apstiprināt izsoles noteikumus.
Paldies! Jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. ar 17 balsīm par lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 9 nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Tātad šis dzīvokļu īpašums atrodas tajā pašā adresē, kāda ir tātad iepriekš minētājā domas lēmumā. Tātad dzīvokļu īpašums numuru 9 nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talsu novads. Īpašums sastāv tātad no vienas istabas ar kopēju platību 60,3 kvadrātmetri, un tad pārējā informācija, kas ir norādīta domas lēmumu projektā. Veikta īpašuma novērtēšana, jautājums izskatīts attiecīgajās komisijās. Domas lēmumu projekts paredz atsevināt arī šo dzīvokļu īpašumu, nosacītā cena paredzēta 1000 eiro un samaksas termiņš 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu lemt par sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz dzīvokļu īpašumu atsevināšanu un izsols noteikuma apstiprināšana.
Jautājumi, priekšlikuma viedokļi, balsojam. Māris nav nobalsojis. Paldies, balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numurā 8 nogāzes Lielvirbos apbalsts pagastā Talsu novada atsevināšanu izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Tātad arī šis dzīvokļu īpašums atrodas iepriekš minētajā adresē nogāzes Lielvirbos apbalsts pagastā Talsu novadā veikt īpašumu novērtēšana, jautājumu izskatīšana attiecīgajās komisijās. Dzīvokļa atsevināšanas nosacītā cena ir noteikta 900 eiro, samaksas termiņš 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz dzīvokļu īpašumu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 17 balsīm par šis lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu numuru 2 nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Dzīvokļu īpašums numuru 2 nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talsu novada veikta īpašuma novērtēšana un jautājumu izskatīšana attiecīgajās Talsu novada domas komisijās. Ir noteikta īpašuma nosacītā cena 1900 eiro. Atsevinot paredzēts, kad samaksas termiņš ir 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu pieņemt lēmumu par sagatavoto lēmumu projektu, kas paredz dzīvokļu īpašumu atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, jautājumi, priešlikumi viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Šobrīd tātad 17 deputāti un ar 17 balsīm lēmums pieņemts. Un šobrīd noslēdzošais jautājums, par ko ziņo Ilva Jansone par dzīvokļu īpašumu numuru 1. Nogāzes Lielvirbo Sabavas pagastā Talsu novada atsevināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Jā, tātad dzīvokļu īpašums numuru 1 iepriekš minētajā adresē arī ir veikts šī īpašuma novērtēšana, jautājuma izskatīšana komisijās. Atsevināšanas cena noteikta 1300 eiro un samaksas termiņš 3 gadi no pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu, kas paredz dzīvokļu īpašumu atsavināšanu un izsols noteikumu apstiprināšanu.
Paldies, priekšlikumu jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 17 deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numur 2 nekustamajā īpašumā Brūža, Dišstendē, Lībaka pagastā Talsu novadā iznomāšana un atkārtotas nomas izsoles noteikumu apstiprināšana un ziņos mums Diāna Tabulēvica, juridiskās nodeļas vecākā juriste. Un Diāna mums ziņos līdz 50 otrajam jautājumam ieskaitot. Lūdzu, Diāna.
Labdien. Labdien. Minētais lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai telpu numur 1, kas atrodas nekustamajā īpašumā Brūža, Dišstendē, Lībaka pagastā Talsu novadā rīkojot atkārtot rakstiski izsoli augšupējošu soli. Izsoli sākuma cena nosako 22,40 € mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokli. Tāpat noteikti neatkarīgi vērtētāja novērtēšanas atlīdzības summa 50 € apmērā ko pašvaldībai kompensē nomnieks nomas līguma termiņu 5 gadus un apstiprināt atkārtotās izsoles noteikumus. Paldies.
Paldies, deputātu jautājumi, priekšlikumu viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 17 deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. 44. Darbkārtības jautājums par nedzīvojamās telpas numur 1 nekustamā īpašumā Brūža, Dišstendē, Lībaka pagastā Talsu novadā iznomāšana un atkārtotas nomas izsoles noteikuma apstiprināšana.
Jā. Minētais lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai telpu numur 1. Arī, kas atrodas Brūžos, Dišstendē, Lībaka pagastā rīkojot atkārtot rakstiski izsoli augšupējošu soli. Šajā gadījumā izsoles sākuma cena noteikti 32,53 € mēnesī, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokļa. Tāpat kompensē vērtētāju novērtēšanas atlīdzības summa 50 € apmērā. Nomas līguma termiņu noteikti 5 gadus un apstiprināt atkārtotas izsoles noteikumus. Paldies.
Paldies, jautājumi. Priekšlikumi viedokļi, uzsākuma balsošanu. Balsojums slēgts. 17 balsas par un lēmums pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par zemes vienības valdamā ielā 8 sabilē Talsu novadā nodošanu atsavināšanai.
Minētais lēmuma projekts paredz nodot atsavināšanai zemes vienību valdamā ielā 8 sabilē Talsu novadā ar kopēju platību 0,2070 hektāri. Zemes vienības nosacīto cenu 3,945,63 €. Tāpat notiek, ka zemes vienība tiek atsvināta ar atlikto maksājumu uz vienu gadu. Par atlikto maksājumu pircējs maksā 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas daļas. Tāpat uzdot piedāvāt iesniedzējumu izmantot piepirkuma tiesības vienu mēnešu laikā no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Un gadījumā iesniedzējs nenoslēdz pirkuma līgumu, šis lēmums zaudē spēku. Paldies!
Paldies, jautājumi. Andis Astrātos.
Es ticu, droši vien, ka jūs komisijā izrunājat, bet skatoties tai zemes vienībā, daļa no būves arī kaimiņam ir šajā zemes īpašumā. Tas netraucē būt pirpirkuma tiesībām šim vienam īpašniekam?
Nav būve šajā zemes vienībā kaimiņam. Šis ir brīvs, neapbūvēts zemes gabals.
Valdemāra iela 8, Sabilē. Tā, labi.
Šis ir iznomāts zemes gabals. Personai, kurai ir pirmkuma tiesības, iespējams novērtējumā bilde ir neveiksmīga, varbūt blakus esošas būve ir piefotografēta klāt.
Kurš varētu uzlikt kadastru? Man liekas, ka es īsto paņēmu. Es saprotu, ka iesniedzējumi ir pirpirkums, tāpēc, ka viņam būvis atrodas uz zemes.
Es atvainoju, es sajūtu citu lēmumu projektu. Jā, šim konkrētajiem iesniedzējiem pieder divas būvis uz zemes vienības.
Bet ir būve, kas ar adresu Kļavielu 5 daļa ir arī šajā zemes vienībā, vismaz pēc grafiskā attēlojuma. Tas nav šķērslis.
Bet pēc kadras ar telpiskajiem datiem tūlīt atvēršasim nebija neviena būve virsū. Un nav noteikti arī apgrūtinājumi šim zemes vienībai, cik tai personai piederoša būve.
Nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja mums nav pieslēgusi.
Ingra Maškovai, lūdzu, jūs esat ar mums kopā un varat ar mums būt saziņā.
Nebija.
Es pieļauju, ka tas zemes robežu plāns ir sanāks nekā šī brīža situācija dabā. Kāds papīra formā esošie dokumenti droši vien ir stipri seni.
Man ir jautājums Ervim Lagzdiņam. Es saprotu, ka notika saziņa ar Ingra Maško. Vai viņa mums pievienosies?
Mums ir pievienojusies Inga Maško. Inga, šobrīd ir jautājums par zemes vienību Valdemāra ielā 8 Sabilē. Tad mums ir lēmuma projekts par tausu nodā, par nodošanu atsevināšanai, un deputātam Andim Strātovam bija jautājums, vai uz šī zemes gabala nav citai personai piederoša būve.
Tātad atbilstoši valsts zemes dienas datiem, uz šīs te zemes vienības atrodās trīs ēkas, kuras ir īpašumā zemes ir uz atcerināšanu ierosinātājiem.
Drīkst?
Jā, lūdzu, Andis Strātovs.
Bet Inga, kā ir ar būvi, kas ir reģistrēta Kļavu ielā 5 ar kadastrā apzīmējumu, kas beidzās 56003? Kur grafiski izskatās, kā daļa no būvis arī atrodas uz šīs zemes vienības, vai nebija tomēr prātīgāk pirms nodošanas atsevināšanai veikt, izstrādāt zemes ierīcības plānu un izdalīt šai būvei funkcionāli nepieciešamo ārā no tā kopējā zemes gabala?
Kādam citam vajag.
Tātad attiecībā par šo būvi, ko Andis min, viņa daļēji atrodas uz šīs zemes vienības, bet piesaiste šai būvei ir cits īpašums, nevis šī zemes vienība, kas tiek nodota atsvināšanā.
Jautājums ir, kā būtu pareizi šajā gadījumā no jūsu skata punkta rīkoties?
Ņemot vērā, ka lielākā daļa no šīs ēkas atrodas uz citu zemes vienību, un arī šī ēka nav piesaistīta šai atsavinātajai zemei, tātad līdz ar to nav pamats pārkārtot robežu attiecībā par šo ēku.
Ar šī ēka ir kā apgrūtinājums Valdemāra ielai 8?
Jā, ir.
Tad visi korekti, mēs varam nodot atsvināšanai ar pirpirkumu tiesībām.
Jā.
Paldies, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. 19 deputātiem balsojot par lēmumu pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par zemes vienības daļas, būves, žoga un kapliču sēkas Friča Blumbaha ielā 12, Talsos, Talsos novadā, atkārtotas nomas izsols noteikuma apstiprināšanu.
Jā, minētais lēmuma projekts paredz nodot iznomāšanai zemes vienības daļu 3144 kvadrātmetru platībā būvi žogu un kapliču sēku Friča Blumbaha ielā 12 Talsos Talsu novadā. Izsoles veidu noteikti rīkot jaunu, rakstisku izsoru augšupējošu soli, sākuma cenu 1870 eiro gadā, neieskaitot pievienotās vērtības nekustamā īpašuma nodokli, Noms līguma termiņu noteikti 3 gadus un apstiprināt jaunas izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu. Paldies.
Paldies. Deputāti jautājumu, Gaids Bērziņš.
Man ir tāds vispārīgs jautājums. Mēs esam gan tautsaimniecības komitejas sēdēs, gan arī domas sēdēs diskutējuši par domēju piederošo īpašumu izmantošanu, atsevināšanu, tā skaitā par to, ka ir nepieciešami kādi kritēriji, pēc kuriem lemt, ko darīt ar kādām īpašuma grupām. Attiecībā uz lauksaimniecības zemēm darbs turpinās pie šī jautājuma, arī par dzīvokļiem mēs esam runājuši. Un, nu, te ir saskatāms tas, ka, piemēram, ir personas, kuram ir piepirkuma tiesības, skaidrs, no viņas izmanto, vai arī dzīvokļi, piemēram, kur ir tādā stāvoklī, kur faktiski nav mērķtiecīgi ieguldīt līdzekļus, tad mēs viņus pārdodam. Bet tagad mums ir jauna kategorija īpaši, un tās ir kaplīčas, kas ir parādījušās izlemšanas jautājuma lokā. Un mans jautājums ir, vai mums ir kaut kāda kopējā politika vai koncepts pareizāk, saprot jums. Nu, mēs domājam, neesam, manuprāt, šajā sasaukumā lēmuši par to, ko vispār darīt ar kaplīčām, vai viņas visas nodot nomā vai nenodot nomā, un ja nodot vienu, tad kāpēc vienu, vai kāpēc divas, nu, varbūt jums ir skaidrojums.
Šobrīd tiek apzināts vispār nedzīvojamās telpas, nedzīvojamās platības pašvaldībā kā tādas un izvērtēts, tas ir viens, un, protams, ka arī veidosim politiku būtībā tam, kā mēs ko darām ar šīm te nedzīvojamām telpām kā tādām. Tas ir viens. Otrs ir pamatā pagastos atrodošās kapličus apsaimnieko pārvaldes. Savukārt, kas attiecās šo kapliču, iepriekš pašvaldību bija deliģējusi funkciju SIJā Talsmām saimnieks, un pēc valsts kontrolas revīzijas tika ieteikts nodot viņu privāto tiesību subjektiem. Nevis, nu, būtībā abadīšanas pakalpojums nav pašvaldības autonoma funkcija.
Bet pakalpojums un nomas tiesība, tās ir divas dažādas lietas.
Tieši tā, tādēļ uz šo brīdi tika izlēmts nodot nomā, noteikto nomas termiņu 3 gadus, un droši vien šajā periodā arī skatīt to, ko darīt tālāk ar šo te būvi.
Bet mums šis pakalpojums ir, kapliču izmantošana ir maksas pakalpojums vai nav maksas pakalpojums?
Cik zināms, pagastos, nē.
Bet Talsos?
Principā, cik...
Nu, teiksim, šis piemērs.
Šajā konkrētajā gadījumā šī būva šobrīd stāv ilgstoši tukša, netiek pakalpojums šajā ēkā sniegts. Mm. Pēc šīs te revīzijas Talsu namsaimnieku šo pakalpojumu vairs nesniedz.
Tad pirms tam šī ēka bija nodota
Talsu namsaimniekam, jā, kurš sniedz šo te pakalpojumu abadīšanas. Nu,
tad man jautājums, vai šīs nomas rezultāta, ja nomas ietvaros ir plānots arī, ka šis nomnieks veiks kādas investīcijas šajā objektā?
Nē. Viņam nav nodots arī apbūvstiesības.
Bet tas nozīmē, ka mēs nododam nomā īpašumu.
Abedīšanas pakalpojums
sniegšanai. Jā, es saprotu, bet nu, 3 gadi tomēr tur kaut kas notiek. Nu, kādu mēs viņu saņemsim atpakaļ?
Nu, izsauc noteikumus un tāpat arī līgumā ir paredzēts, ka viņam jāsaglabā ir tādā pašā stāvoklī šī būve. Mm-hmm. Viņš nevar veikt jaunus uzlabojumus, bet viņam ir jāsaglabā. Nu, vizuāli un tehniski labāk kārtībā, tādā kādā tik nu.
Labi, bet tad atgriežoties pie tā man vispārīgā jautājuma, tad labi, šis ir viens tas objekts, ko es minēju, tur tātad Talsu namsaimnieks, valsts kontrole, bet ir mums vēl tādas kapličas, kuras ir plānotas tagad arī nodot nomas tiesības izsolē, ja šī ir vienīgā, ko jūs redzat?
Manā rīcībā ir konkrēti šī vienīgā nonāks, par citām kapličām nav man tādas informācijas.
Nu, kā tā informācija nonāks, var pagast pārvaldniekiem kaut kā vai... Jūs neziniet to. Jautājums, piemēram, nu tagad es nezinu, kaut kā mums ir kapliči, man liekas, kaut kā ir kapliči, jā. Ja pieņemsim, nezinu, pārvaldnieks nāk ar iniciatīvu, saka, jā, nu, ir ideja tā, tad visolīt nomas tiesības. Nu, mums ir kaut kāda politika, par to mēs tagad visiem uzreiz ejam, to darām, vai... Vai šis ir izņēmuma gadījums, tāpēc, ka tur ir valsts kontrola?
Es pieņemu, ka šis ir izņēmuma gadījums, jo vispār, jebkurā arī citā pašvaldībā, šis te mazās saucamās kapličas par viņām, par izvadīšanas pakalpojums tur pamatā notiek. Tur nenotiek, nu, ja drīkst, nu, pilns apbedīšanas pakalpojums, sniegšana, kas tur tajā ietilps, bet tur notiek tikai izvadīšanas process, tāpēc par viņām arī netiek ņemta samaksa. Principā tuvinieku atvadīšanās vieta tā ir.
Mm. Bet tad alternatīva šim risinājumam būtu, kad šo kapliču apsaimniekotu nezinu, tāls pilsēta sanāk, ja, laikam, nu, ja nav namsaimnieks, tad ir pilsēta un kāds...
Nu, valsts kontrolas norādījums bija tāds, ka vispār pašvaldības iestādēji pēc būtības neiesaistīties šajā pakalpojuma sniegšanā, bet nodot privātam tiesību subjektam.
Bet tad jau tas attiecas uz visām kapličām, nevis tā saka. Es neesmu redzējis.
Jā, bet šajā gadījumā šeit var sniegt lielāku pakalpojumu, kas aptver lielāku to...
Pakalpojumu klāstu.
Pabedīšanas pakalpojumu, jā, kopumu. Atšķirībā no tā, kas notiek, ja mēs zinām, kādas izskatās pagastos kapličas, kas ir nelielas būves, kurā būtībā pat laikam nav kur sēdēt. Ja ir būts kādreiz tādā, diemžēl, tad jā. Šis ir nedaudz cits kompleks. Šeit ir ietilpst arī saldētava. Šeit ir arī, nu, tas ir lielāks būve pēc būtības ir funkcionāli izmantojam vairāk kā tikai, lai izvadītu. Nelai.
Nu, man tikai būtu aicinājums, tad jūs teicāt, jā, ka līgumā ir paredzēts tas, ka šī ēka vai būve jāatgriež ir tādā pašā stāvoklī, nu, tomēr padomāt par tām garantijām, jo nu, pēc tie trīs gadiem mēs nezinām, kā tā situācija var būt. Attiecībā uz konkrētu objektu un varbūt arī jāpadomā par kontrolas iespējām tiešām, ka tā ēka tiek uzturēta, jo es domāju, ka cik tur tie 1800 eiro, nu, tas nav, tas varbūt neatsver to situāciju, kāda var veidoties, ja nu, tā ēka vai būva tiek atgriezt atpakaļ. Nu, ja jūs vēl sakat, ka tu esi saldētos nu, tādā stāvoklī, kad...
Nu, mums ir jāpieļauj dabiskais nolietojums kā jebkuram, bet mēs droši nevaram pieļaut sliktāku tehnisko un vizuālo stāvokli.
Paldies.
Paldies. Vēl jautājumi? Lauris Pīlēģis.
Jā, es gribēju vēl piebilst, ka mums ir māja beigās jābūt pārējo kapliču apsakojumiem gataviem. Noteikti pēc tam arī var veidot kaut kādu stratēģiju tālāk. Bet man ir jautājums dotajā brīdī šo kapliču, kas viņu uztur kārtībā dotajā brīdī? Tas noteikti nav jautājums Diānai. Cik mēs namsaimniekam dotajā brīdī maksājam par šo pakalpojumu? Un kas ir tie darbi, ko viņi tur tieši dara?
Ieva Krēķe.
Kas mums Talsos apsaimnieko kapus vispār? Talsnam saimnieks. Es gribētu, tad, ja nav dotajā brīdī informācija, savietot informāciju par to, cik mēs dotajā brīdī katru mēnesi maksājam namsaimniekam, un kas ir tie darbi, ko viņi veic tieši attiecībā uz ēku, uz kapliču, jā. Jo kapus jau viņi apsaimnieko visos Talsos, jebkurā vienībā. Tieši tā, paldies. Pilsādē, jā.
Aldis Pinkens.
Jā, es varu varbūt pāris vārdos par to, kāds ir izmaksas. Man uz pirmo reizi, kad mēs skatījāmies atsvināšanas komisijā, bija namsaimnieks iesūtījis savus tā kā izdevumus, kas ir apmēram 11400 eiro gadā. Šie izdevumi, ar kuriem ir jārēķinās, un 11400. Pagājušā gada laikā ir bijuši par kapliču, kur liela daļa ietver tad apsardze ir šajā būvē, telpu uzkopšana, elektrība, iespējams pieslēgums pārāk liels, iespējams nevajadzīgi liels, ja tur negadījumā nav izmantošana. Darba alga 4877 eiro gadā. Tātad nepilns darbinieks tur faktiski ir. Droši vien, ka izpildu direktoru mums tūlīt dos lielāku sapratni par...
Jā, Edgars Zelders.
Jā, pēc Krēķis kundes man jautāja.
Tā, viņi, tāls namsaimnieks līdz šim elementārās lietas darītu, noslaucīja trepes, apļauja zāli, mēs pašvaldību neko nemaksājām. Līdz ar to, ka viņi nedrīkst veikt šo komercdarbību, valsts kontrole mums ir pateikusi, ka to viņi nedrīkst darīt, tāls namsaimnieks mums šo līgumu ir uzteicis un ar 1. Jūniju, respektīvi šī gada 1. Jūniju, viņi arī vairs to nedarīs. Bet mēs nemaksājam neko. tas tā samaksa bija tā, kad viņi tad veica šo komercdarbību, kur viņi šobrīd nevar darīt, un viņiem bija tā tad šo bezpiedarīgo apbedīšanu, un tādā veidā viņi nosedz šos apsaimniekošanas izdevumus, bet šobrīd tas vairs nav spēkā.
Tad es pareizi saprotu, tieši attiecībā uz ēku viņi nesaņem neko, tik cik par nesaņem teritorijas uzkopšanu, kas viņiem ir kā apsaimniekošana.
Principā jā, viņiem tas šobrīd nes zaudējums.
Kāpēc viņiem tas nes zaudējums?
Nu, viņi jau nesaņem neko, viņi jau nevar komercdarbību tur veikt.
Bet viņi veic kapu apsaimniekošanu, par ko pašvaldība viņiem maksā?
Nu, tas ir cits stāsts, tā ir kapu apsaimniekošana, bet ja mēs tieši jā, par kapu
uču... Jā, zāles pļaušana, trepju slaucīšana, kas ir kapu teritorijā, tas ir viņa pienākums. Kāpēc nē?
Nē, ja mēs runājam tieši par kapliču kā tādu. Par kapiem cits stāsts, jā. Par citur ir cits stāsts.
Bet kur mums tas ir izdalīts? Šis izdalījums parādījās tikai tagad, kad bija šī noma. Tad jautājums līgumā ar namsaimnieku ir atsevišķi izdalīts kapliču un vēl pieguļošā teritorija? Un celiņi? Un trepes? Es domāju gan, ka nē. Šo varētu noskaidrot un atsūtīt attiecībā, kas tad līgumā ir rakstīts, kas tā teritorija, kas viņiem ir jāuzko. Jo ēka tur, es saprotu, tur ir kaut kas cits pēc teritoriju. To vajadzētu noskaidrot attiecībā. Tas nav Diāna, tas ir ievēja attiecībā, kā mums ir šie līgumi, kā mēs viņu savstarpēji saprotam, kādu pakalpojumu, kādu apjomā mēs pērkam. Jo ar namsēmnieku mums, man tā liekas, ka mums ir nedaudz problēmas par šo. Paldies.
Edgars Zelderis.
Nekā kaut kas nebija, vai es biju kurš bija pirmais?
Es redzēju, Edgar.
Okay, man jautājums par to tarifu. Tad, tagad to dara namsainieks un ir viens tas maksājums, ko viņi veic cilvēki. Un kas būs pēc tam?
Viņi šobrīd nenodarbojas ar apbedīšanas pakalpojumiem. Iepriekš viņi piedalījās iepirkumos publicēt izsludinātajos. Un ja viņi uzvarēja, tad viņi sniedzā bezpiedarīgo apbedīšanu.
Un tagad kas to sniedz? Tur bija cits kaut kas atrasts?
Jā, bezpiedarīgo apbedīšanu šobrīd veids Nacionālais apbedīšanas birojs saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.
Tur, kur tas sociālais dienests, jā, tur?
Jā, tur sociālais dienests darbojas, jā.
Un kā tur tā cena ir viņa? Tur, nu, es vienkārši domāju, kāds ir tās prognozes, tā cena pieaugs tagad pēc šī vai... Vai būs zemāk, vai es vienkārši, man tas jautājums interesē tādā griezumā, kāds būs...
Pakalpojumam Nacionālam apbedīšanas birojam?
Nu, kopumā, jā.
Arī bija par to, zemāka cena nekā namsaimniekam, jo šobrīd šos bezspiedrīgos, šos cilvēkus kremē.
Nē, nu, es vienkārši domāju, vai ir pārliecība tāda pārskatāma, kas sagaida iedzīvotājs pēc šāda... Nu, tā kā, varētu teikt, pakalpojums niedzēja maiņas, un saimniekam tas nav jādara, un viņiem ar to nav jānodarbojas, es saprotu no vienas puses, bet vai mums ir skaidrs, kurš tur tālāk kā to, vai tur ir brīvais tirgus, un katrs dara, kā grib. Bet man tad sanāk vēl viens jautājums, kā tad mums būs maija, beigās kolēģis teic, būs apkalpojums, ja, par kopējo situāciju ar kapličām.
Manuprāt, ka ir jau gatavs arvi, vai ne?
Jā.
Nav. Nu jā, nu, tur ir jāpabeidz, bet ir apsakots viss kapličs.
Es vienkārši domāju, kā tas iet kopā ar visu, jā, ko Bērziņkungs minēja, ka ir vēl cits kapličs, un mēs tagad vienu tā kā no konteksta tā kā nu, daļai izraujam, un tad nu, ar šo mēs jau rīkojamies, par pārējām mums vēl īsti nav noprezentēts, ko mēs darām, bet mēs šo vienu jau ņemam un jau liekam publiski un izsolam, kā tas tad tur iet kontekstā to apkopojumu un pārējo visu to situāciju?
Nu, manuprāt, ka šeit ir nedaudz cits stāsts, jo saistībā ar šo kapliču, nu, ja mēs šādu soli nesperam, tad, principā, šī ēka paliks dotajā brīdī neapdzīvota. Mums, protams, ka pašvaldībai būs jādomā, ko ar to darīt, un tur viss apsaimniekošanas un tā tālāk. Manuprāt, ka šeit ir nedaudz savādāks stāsts nekā ar visām citām kapličām novadā.
Es saprotu, bet es tikai par to, tad ir varbūt jāpārdod, no ko mēs trīs gadus tur, ko mēs tad īsti, tad jau mums nav skaidrs, mēs tagad it kā kaut ko daram, bet īsti nesaprotam, ko daram, nu kāpēc tad mēs viņu vispār nomājam.
Es došu vārdu Andim Astrato, viņš vēlas sniegt savu viedokli attiecībā uz uzdoto jautājumu.
Nu, Zetgar jautājumu, kā tas viss iet kopā, es varu atbildēt, nu, tas īsti neiet kopā. Dotā brīdī, jo pēc būtības es pilnīgi piekrītu faktam, ka valsts kontrole ir konstatējusi, ka kapitāla sabiedrība nevar nodarboties ar apbedīšanas pakalpojumiem. Tas ir jābeidz, tas beidzās, es saprotu, 1. jūnijā arī juridiski. Bet šeit nevajadzētu sajaukt visu kopā. Ir apbedīšanas pakalpojumi, kas sevi ietver mirušo uzglabāšanu, izvadīšanu, apbedīšanu. Ja mēs runājam par kapličām, kā par pašvaldības nedzīvojamām telpām, pašvaldības tiesības ir šīs telpas, šim telpām noteikt izcenojumu un sniegt un iznomāt viņas konkrētiem pasākumiem, kaut vai izvadīšanas pasākumiem. Šodotā brīdī novadā, kas ir pagastu kapličus, šīs telpas ir pieejamas bez maksas izvadīšanas pakalpojumiem. Ja mēs speram šo soli, Talsi šajā kontekstā kritīs ārā. Un tas iedzīvotājiem viennozīmīgi nebūs izdevīgi ilgtermiņā. Es arī atbalstītu priekšlikumu, ka mēs paskatāmies uz šo nozari, uz nedzīvojamām telpām, uz kapličām novadā kopā un vienot, un saprotam tad, vai mums visur, visas kapličas, visās administratīvās teritorijās, kur viņas ir iedzīvotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, izvadīšanas pakalpojumi ir pieejami bez maksas. Tas ir viens variants, vai mēs visur nosakam cenrādi, konkrētās adresēs konkrēts izcenojums, un mēs par to iekasējam naudu, vai tieši otrādi mēs to dotējam. Bet talsus ielikt atsevišķā kategorijā, kad būs viens pakalpojums sniedzējis šajā kapličā ar ekskluzīvām tiesībām nodrošināt izvadīšanas pakalpojumu, es īsti tam arī nevaru piekrist. Atceļam šobrīd, iepauzējam šobrīd šo lēmumu, sagatavojam spēles, pilnu spēles laukumu noteikumus un redzējumu. Iedodiet man laiku, 2 mēnešus, mēs nāksim un prezentēsim.
Mirklīti, Aldis Pinkans vēlējās uzdot jautājumu vēl.
Jā, man būs sākumā jautājums, tātad. Pagājušā gada nogalē, kad parādījās tā informācija par Talsu namsaimnieka, tā kā nespēja savākt galus kopā šajā objektā, viņš bija nodefinējis apmēram 7000 zaudējumus 21. Gadā. Tātad starpības starp viņa izdevumiem un viņa ieņēmumiem. Šie palika uz namsaimnieku vai pašvaldība viņas kompensēja?
Nē, pašvaldība viņas nav kompensējusi.
Tātad pašvaldība viņas nav kompensējusi. Namsaimnieks mums ir iedevis savu tātad izdevumu, tādu, nu, uzskaitījumu, kur izdevumu viņam ir apmēram 5000 mēnesī. Tātad šobrīd mēs esam 5 mēnešu 22. Gadā. Katru mēnesi namsaimniekam pēc viņa informācijas ir apmēram 1000 eiro zaudējumi. Mēs viņus kompensējam?
Nē, mēs viņus nekompensējam.
Tie paliek namsaimniekam. A kas notiek pēc 1. jūnija? Šis 1000 eiro ir pašvaldības izdevumos nāk, kad nav vairs apsaimniekotāji?
Nu, jā, būs jārisina jautājums, kurš tālāk apsaimniekos no 1. jūnija. Protams.
Nu, stāsti par to, ja mums ir tieši tie paši izdevumi, kas ir, ko nesaus namsaimnieks, tad pašvaldība katru mēnesi izmaksā šīs objekts apmēram 1000 eiro. Mēs jau nemeklējam apsaimniekotāju, mēs grasāmies nodot privāta personai šo te objektu turpmāko darbību. Tā nebūs apsaimniekošana, tā būs noma.
Ja mēs nodosim, tad jau tā problēmas atkritīs.
Tajā izpratnē, jā. Tik jau, kamēr mēs nenododam, mums ir... Man gribētu saprast, varbūt, nu tā, vai palūgt uzzināt, vai tiešām ir nepieciešami šie izdevumi tādi, kas lielākie patiesībā elektrība, apsardze šajā objektā un darba alga, kas tieši saistīta ar šo kapliču. Vai tai brīdī, kad nu, mums ir pašiem jāmaksā no savu budžetu, vai tiešām ir nepieciešami šādi te pakalpojumi ikdienā tur apmaksāt?
Es sapratu pareizi, cik minimālā uzturēšana varētu būt no pašvaldības budžeta, ja?
Nu, katrā ziņā izvērtēt tos uzņemtās saistības 100 eiro mēnesī par apsardzi, manuprāt, varētu arī nebūt nepieciešama. Jā, paskatīties, jo ja mēs, ja, nu, šobrīd mums ir jāskaita sava nauda un nu, viss, kas tur nav nepieciešams, no tā viss būtu vērts atteikties. Tā ideja. Jā?
Bet mums ir, mēs neizvodam izmēlošanai, mums jāpieņem lēmums.
Ar jautājumiem, jā, paldies, vairāk un jautājumu nebūt.
Paldies, vai vēl kāds vēlas kādu jautājumu uzdot? Ja nē, tad šobrīd priekšlikumu un viedokļi. Aldis Pinkants, pēc tam jūs arī kļāvā.
Jā, paldies. Es drusku paturpinot šo sarunu, kas bija starp kolēģiem Edgaru un Andi par to tēmu kapličas kopumā, kapličas kopskatā, visas kapličas pašvaldībā. Nu, manā ieskatā tomēr Talsi ir atsevišķs gadījums kaut vai dēļ tā, ka tas ir nu, pilsēta, kurā faktiski vienīgajā ir pieejama kaut kādi centralizēti šīs te ar apbedīšanas darbībām saistīti pakalpojumi. Un es nezinu, vai vēl pašvaldībā ir kāda kapliča, kur tiek apsargāta un kurā tiek tērēts 1000 eiro mēnesī uzturēšanai līdz šim. Kas jāpieņem, ja mēs to esam uzskatījuši, ka tas ir pieņemam, tad tas viss tur varētu būt vajadzīgs. Jo visas pārējās kapličas mazākās pilsētās vai pagastos, ja tādas ir, no viņas katrā ziņā nevar sniegt un nekad nesniegs šādas te iespējas, kāds ir Talsu pilsētā. Tāpēc pilnīgi vienādas viņas nosaukt nevar, ja mēs tomēr vēlamies, lai būtu šī te pakalpojuma dažādība un arī kaut kādas izvēles iespējas, tad manuprāt, šis nomas versija nav sliktākā iespēja, kā novada iedzīvotēm, ne tikai novada iedzīvotēm, dot kaut kādu izvēles brīvību šajā izpratnē. Tāpēc, manuprāt, ka atšķirība tomēr ir pietiekami būtiska. Neatkarīgi no tā, kas tiks secināts par 20 vai 30, vai es nezinu, cik tur to citu kapliču ir, mazākās vietās, viņa nekad nebūs tāda kā Talsos, kas ir būvēta būve specifiski šādam mērķim un ar lielu tādu apjomu. Bet es tikko vienu jautājumu atcerējos, Diāna, varbūt var paskaidrot to lēmumu projektu nedaudz. Sākotnējā versija bija veikt mutisku izsoli, bet beigās, es saprotu, pēc finanšu komitejas mēs atkal esam iegūši lemjošā daļā rakstiski. Varbūt var
Jā.
Atreferēt diskusiju nedaudz no tās finanšu komitejas, kurā es nebiju.
Īstumā bija, īstumā, lai izskaustu riskus vai iespējamību vienoties par cenu. Pirms mutiskās izsoles, respektīvi rakstiskā izsolē, tā ir slēgta aploksna pieteikums, kurā aploksnas atver tikai pie konkrētā dienā, konkrētā laikā. Un tas bija priekšlikums, jā.
Skaidrs, labi, es pietiekam, es sapratu to ideju. Vienkārši nedaudz mulsinoši ir lēmuma projekta un preambulā tāda rakstīts nolēma mutiski izsoli un beigās pārējiem pie lemjošās daļas bez komentāriem rakstiski. Un tur varētu padomāt, ka viens vai otrs nav pareizi. Tur finanšu komiteja, labi, bet labi, tas, paldies.
Paldies, Juzefa Kļava.
Tā, es gribētu parunāt par tādu jautājumu, ka pēc finanšu komitejā sniegtās informācijas pirmajā izsolē uz kapliču bija pieteikušies 7 pretendenti, ja? Nu, diemžēl, ne ar vienu no tiem līgums netika noslēgts. Tad mums vai arī izsoles organizētājiem būtu jāanalizē, ja, kāpēc kāpēc, tātad, vai nu šajos izsoles noteikumos ir kādas nepilnības, vai ir bijusi arī nepietiekama komunikācija. Manuprāt, normāli būtu tā, ka izstrādājot šobrīd šos jaunos noteikumus, izsoles organizētāji būtu paaicinājuši uz pārunām apbedīšanas jomas pakalpojums sniedzējs novadā. Nu, tas ir pirmais. Otrakārt, arī šos te pretendents, kas piedalījās izsolē, un noskaidrot tomēr iemeslus, kāpēc viņi atteicās no šīs līguma slēgšanas. Nu, cik zinu, tas nav darīts. Un es tā kā vakar arī parunāju ar vienu no tiem, kas nenoslēda šo te līgumu. Galvenie iemesli bija tādi, ka ļoti īs ir šis nomas līguma termiņš, un ka objekta izsoles noteikumos nav iekļauta objekta pārbūve. Jo mēs visi paši ļoti labi zinām un esam runājuši, ka šajā kapličā nevar nodrošināt pilna apbedīšanas pakalpojuma servisu un tātad īsti realizēt arī savu biznesa plānu. Paši zinām, ja, ka tur nav ūdens apgādes, ka tur nav kanalizācijas, tur nav labierīcību. Arī saldēšanas iekārti ir, tā kā šodien viens runāja, no seniem laikiem jau. Otra lieta, ko arī šeit jau pacēla kolēģi, ir jautājums par šo te sagatavojumu informāciju par pārējām kapličām līdz 1. jūnijam. Es domāju, ka bija līdz 1. jūlijam, labi, jā. Tātad par kapliču izmantošanu visā novadā un, manuprāt, arī, kā šeit jau bija debatē, arī šo informāciju būtu jāsasaista ar šo te Talsu meža kapličs tālāko izmantošanu un izsoli. Ja? Nu, un manā uztverē, kad šobrīd formāli jau mēs izpildām šos MK noteikumus numuru 97, bet vai tas ir iedzīvotāji interesēs, vai tas ir uzņēmēji interesēs, es domāju, ka tas paliek atklāts jautājums, un arī vai ar šiem noteikumiem šis objekts tiks izsolīts, man paliek ļoti liels jautājums. Paldies. Es balsošu pret.
Paldies. Vai lūdzu, kāds vēlās paust viedokli? Edgars Zelders.
Bet tad ko mēs, tad mēs atliekam, ja, vai kāds tas kopējais viedoklis?
Tas noteikti ir diskusija jautājums. Manuprāt, mēs varam šajā gadījumā arī nubalsot pret šī jautājumu. Tad tu esi izteicis priekšlikumu, labi?
Jā, nē, nu es tad...
Un tad attiecīgi pieņemt protokolu lēmumu par to, kad, tā kā minēja Andis, kad šo te divu mēnešu laikā mēs sagaidām.
Jā, es varu tikai minēt, jā, mums bija, man liekas, finanšu komitejā cita versija, ka rīkojam izsoli klātienē un iebalsoja tomēr ir argumenti, ka tas nebūtu īsti pareizi, un tad mēs iebalsojām... Nu, dēļ tā, ka mums pašvaldībai pārmet, ka mēs tā kā rakstrēdā nodarbojamies ar, kādu ziņotāju teica, ar tā kā kaut kādām lietām, kas viņiem rada neusticību, it kā, ja, un tāpēc mēs tagad mums jātais ir klātienē, lai viss ir klāt. Es teicu, ka nu, tas tieši otrādi atkal rada tos risks, kāpēc vispār elektroniskās izsoles radās, lai koridorā solītāji tur nesadala savus intereses tur laicīgi. Un, nu, tas tika iebalsots, bet, nu, šobrīd mēs redzam, ka, jā, nu, te jau ir vēl virkni citi lēmumi, es arī domāju, jāatliek un jādara tā, kā Strāto kungs teica, paldies.
Jā, es neredzēju, kurš bija pirmais, vai Aldis Pinkans, vai Ainis, bet es tad droši vien secīgi Aldis pirms un tad Ainis.
Jā, es savukārt, jau var, kā jau iepriekš es teicu, es neredzu nekādas lielas saistības ar to, kā kapličs tiek apsaimniekots jebkur citur, jo būtiskāk atšķirība ir tāda, ka kura iestāde ir tā, kura veids ar šo nekustamo īpašumu, kam ir nodots apsaimniekošanā. Tāls pilsētā nav šāds iestādes atšķirībā no visām pārējām pilsētas un pagasta pārvaldēm, tāpēc sagaidot kopējo sarakstu ar kapličām, tas nekādā veidā mums nepalīdzēs pieņemt lēmumu par to, ko iesākt ar Talsu pilsētas pašvaldībai piederošu kapliču. Tas ir pilnīgi skaidrs, tur nav neviena argumenta, kas varētu ļaut mums saprast nomāt vai paturēt šo māju un turpināt ar viņu nodarboties. Mēs nepētām šo jautājumu no tāda aspekta, jo tur nav lielas saistības. Mēs varam nodot šo kapliču gluži tāpat kā visas pārējās kapličas pašvaldības iestādes apsaimniekošanā. Bet šāds priekšlikums nekad nav izskanējis un nav arī īsti iestādes, kur vēlētos šo nodarboties. Pilsētas pārvalde katrā ziņā to nedara. Lūk, tāpēc mēģinājums atlikt šo visu mēnesi vēlāk un pašvaldībai radīs izdevumus, lai rezultātā mēs visticamāk atgrieztos pie šīs dienas sagatavotā lēmuma projekta. Tāpēc es varētu aicināt tikai lēmuma projekts ir iesniegts, lēmuma projekts ir sagatavots, varam balsot pret viņu. Bet lēmuma projekts ir gatavs. Paldies.
Iesainis Stūrmans.
Jā, man vairāk ir tāds, teiksim, tā kā viedoklis par to, kas notiks, ja mēs šodien neizskatīsim un, vai, teiksim, nobalsosim pret šo. Nekas liels nenotiks, izņemot tas, ko pateica Alds Pinkens, jo, ja kurā gadījumā tie būs nekompensējami zaudējumi, nu, teiksim, apsainiekam, tas tā būs. Bet es pat citu, ko, ja mēs tiešām ejam uz kaut kā tādu soli, tad varbūt mums vajadzētu izsvērt pavisam savādāk. Labi, kaut tas būs pēc mēneša, bet izvērtēt varbūt ka uz lielāku termiņu, kaut uz 10 gadiem, bet radīt jaunu pakalpojumu, tādu pakalpojumu, kam šeit ir liels pieprasījums, augošs pieprasījums, un mums tāls novada nav. Es runāju par krematoriju pakalpojumu, respektīvi varbūt, ka mums jāskatās ir tādā virzienā. Un tad tiešām tad var ar ieguldījumiem uz lielāku termiņu vēl kaut kā, bet tad radīt pakalpojumu, kam pieprasījums aug. Tas ir, nu, tas būtu pienosacījumi, ja mēs šodien nepieņēmam, tad es vienkārši rekomendētu ļoti par to padomāt.
Lauris Pīlēģis.
Bet tad man kontekstā ar šo izteikt, kad ir zaudējumi, dotajā brīdī kapliča tiek dota, lai varētu sniegt, izvadīt, lai piedrīgi varētu izvedīt aizgājēju. Jautājums, kas šo atvēra kapliču un kas iekasē naudu? Jo es dzirdēju, ka par to prasa, par šo pakalpojumu prasa samaksu. Kura tad nodaļa, ja tas nav nevienam kā izskanē, ja nav nodots nevienā iestādē, tad jautājums, kas šo visu organizē un kā tas notiek praktiski? Jo dotajā brīdī šeit izskanēja, ka te zaudējumi, bet par kapliču tiek prasīt nauda. Te kaut kas man neiet līdz galam kopā. Kāds var atbildēt šo? Tad jautājums, cik ir izdevums, teica, ka mēs neko nemaksājam. Namsaimniekam kāda ir izdevuma?
Man lūgums ir, es saprotu, ka Dieva krēģi mums varēs atbildēt, vai šobrīd ne? Šobrīd mēs lūksim Solvitas Zemītes komentāru par šo jautājumu. Viņa mums tūlīt pievienosies. Solvita Zemīte, kvalitātes vadības nodaļas vadītāja, lūdzu.
Labdien visiem! Šis namsaimnieks stāsts ir sācies, jā, kā jūs dzirdējāt, no valsts kontrolas revīzijas, un dotā brīdī, kāpēc šobrīd šī kapliča tika izraukta no konteksta, tas stāsts par cik iet vairākus gadus, jo revīzija jau bija 16. Gadā, un pēc tam nākamā revīzija, kas saistās ar kapitāla sabiedrībām, bija 19. Gadā. Tātad šie bija ieteikumi, un tāpēc soli pa soli mēs gājām uz šo lēmumu. Respektīvi, namsaimnieku kam mēs kā pašvaldība veicām pagājušā gadā līdzdalības izvērtējumu, un līdzdalības izvērtējuma bija diezgan skaidri un aprakstīts un pateikts, kāpēc šo jomu tals namsaimniekai kā kapitāla sabiedrībai ir jānodala, un līdz ar to noteiktā laika periodā būtu jāpārtrauk šī darbība. Respektīvi, nevienā pilsētā, nevienā pagastu pārvaldē nav uzņēmēji, kas ar to nodarbojās. Un šeit skaidri mums iezīmējās tas, ka Talsu pilsētā nav tirgus nepilnība šajā jomā. Plus, reāli visa šī situācija, kad Talsu namsaimnieks sniedzot šādu jomu pakalpojumus, viņi īstenībā nespēja konkurēt ar privāto uzņēmēju, jo būtībā kapliču pakalpojumi tika izmantot tikai vienīgi pašvaldības vajadzībām vai situācijā, ja šī privātā uzņēmēja kapliča ir aizņemta. Un šeit nevar viņu īsti salīdzināt, jo nevienā pagastu pārvaldē, ne pilsētu pārvaldēs mums nav citas kapličas, ar ko nodarbojās uzņēmēji. Tas ir pirmais. Otrais stāsts, ka šobrīd līgums par kapliču izmantošanu ir gan sens, ja nemaldos, var precizēt 17. vai 19. gads, un šeit savā veidā varētu teikt arī tā nepilnība bija iestrādāta iekšā, kad Talsu namsaimnieks sniedz šo pilnu spektru apbedīšanas pakalpojumus, un Talsu novada pašvaldība viņiem neko par to nemaksā. Tātad būtībā ar gūto ieņēmumu apjomu viņiem ir jānodrošina šī kapliču uzturēšana un apsaimniekošana. Šī pēc normatīvo aktu izpratnes būtībā vispār nebūtu pieļaujams šāda veida līgumā nosacījuma iekļaušana. Tas nav korekti. Un līdz ar to, veicot šo izvērtējumu pagājušā gadā, ko jūs arī domē apstiprinājāt, skaidri mēs sapratām to, ka kaut kādā periodā šī svītra Talsu namsaimniekam ir jānovelk, bet viņiem bija iepirkti materiāli, ir infrastruktūra, ir mašīna, ir cilvēki, kas visam tam grozam ir piesaistīti. Un līdz ar to tā doma bija tāda, ka viņi šos materiālus pakāpeniski izlieto un neatjauno neko no infrastruktūras, kas saistās tieši ar pakalpojumu sniegšanu, un domā, kā no visa šīs spektra iziet ārā, jo attiecīgi mašīna būs jāatsavina, materiāli, zārki un viss, kas tur bija. Nu, viņus jau nevar pārdot tādā, vienkārši mēs pakāpeniski gājām no tā visu projām. Dotajā brīdī visu to darjo projām namsaimnieks ir minimāls gros, ko viņi vēl sniedz kā pakalpojumu. Cenas ir noteikts, publiski pieejams, bet katrā ziņā ar to grozu uz atlikušiem materiāliem dzīvojot, viņi nespēja gūt ieņēmumus tādā apjomā, lai nodrošinātu visu šo apsardzi, elektrību un tā tālāk. Šeit es piekrītu, jāskatās kapliču jautājums pilnā kontekstā, bet jebkurā gadījumā viens no argumentiem ir tas, ka mums Talsu pilsētā nav šīs tirgus nepilnības. Un ja mēs skatāmies pašvaldības autonomo funkciju, nevienā brīdī mums ir pienākums uzturēt kapsētas, bet kapličā ir šī infrastruktūra, jo iznomājot telpu, jebkurā gadījumā tu iesaisties komercdarbībā. Un to neatbalsta ne konkurences padomi, ne arī citas uzraugošās institūcijas, jo mums ir jādara tas, kas ir noteikts pašvaldības autonomās funkcijās. Un šobrīd, tiek gūti vēl ieņēmumi, šīs telpas tiek iznomātas, bet mēs esam saņēmuši no namsaimnieku šī līguma uzteikumu, un ar 1. jūniju viņi vēlās šo līgumu laust, jo vai nu ir vēl var būt iespējams, protams, varbūt grozīt, izņemot šo punktu, bet tas noteikti nesīs līdz budžeta līdzekļus no tavas novada pašvaldības.
Lauris Pīlēģis.
Tad es pareizi sapratu, ja tur notiek kāds no šiem te pasākumiem, tad visa nauda tiek samaksāta namsaimniekam.
Jā, tieši tā. Viņa uzrāda, viņa atskaitās, un tāpēc arī mēs skaidri redzam, kurā brīdī šie sākt šie zaudējumi rasties. Jā, tas ir saistīts ar šo bezpiederīgo atbedīšanu un secīgi arī pa soļiem, jo būtībā šādiem līguma nosacījumiem viņiem nav sekno kā izmaksas, bet mums atkal savukārt no pašvaldības viedokļa līgums neparedz to, kad mēs varam apmaksāt zaudējumus pēc tam, kad pašvaldība, kad kapitāla sabiedrība to ir nokonstatējusi pēc periodā. Viņi var nākt ar priekšlikumiem pirms tam, pirms procesa, ja ir kaut kādas lietas, bet nu, šeit ir nekorekti šobrīd arī šīs līguma saistības, no kā mums ir jātiek ārā.
Paldies. Vaigars Zelders, jā, lūdzu. Pēc tam Aldis Pinkens.
Bet tad kā tad īsti galā sanāk? Mēs, jā, nedrīkstam to darīt, it kā, ja, un tad ir jādara kaut kas, un apsainieks tur nevar to izdarīt, bet mums tagad tas ir tāpēc šodien jābalso par to, un tas jādara, vai tad mēs nevaram izdarīt to, ko teica te kolēģi, un kāds ir arī priekšlikums? Nē, no to es saprotu, bet man ir jautājums Zemītes kundzei, tad mēs to varam darīt.
Nē, nu, tā ir jūsu izvēle. Protams, jūs pieņemat lēmumu. Es vienkārši stāstu par to, ka tas nav, ja tas lēmums būtu sācis nākt pēc ATR reformas, noteikti viņš varbūt drusku savādākā kontekstā būtu aizgājis līdz jums, bet būtībā šis lēmums tapa. Lēmums sākums ir tanī brīdī, kad tika apstiprināta Talsu novada pašvaldības līdzdalība Talsu namsaimniekā un no tām izrietošās uzdevumu un funkciju izvērtējums. Gandrīz gads ir pagājis no tā brīža.
Bet vai mums tad kaut kādas sankcijas vai kas? Mums jau tas neko nemaina šobrīd.
Nē, nemaina, ko jums. Tikai tas mums jāmeklē būs budžetā nauda.
Bet tad cik tad īsti ir tas gala rezultāts? Tad ir zināms, cik tad konkrēti mēs zaudēsim naudu, cik konkrēti eiro?
Nu, namsaimnieks ir, man nav priekšā šobrīd šī korektā tām par ikmēnešu uzturēšanu, bet cik te izskanēja, tad tā arī noteikti ir, kad komisija skatījās un tām ir aplēst, jā, mēs varam iziet cauri ar kritisku akci, vai tiešām tie viss, ko viņi min, ir šobrīd vajadzīgs, un varam precizēt šo summu, bet nu, tās summas izmaiņas var būt kaut kādos, nezinu, 30% ietvaros. Nedomāju, kad viņu var būtiski samazināt.
Bet cik tad tas īsti sanāk? Mums ir nezināmā summa, kura 30%... Tātad, kas varētu būt tikai 300 eiro mēnesī, ja?
Bet ņemiet vērā, ka šīs izmaksas ir gatavotas noteikti laiku atpakaļ un šobrīd izmaksas cenas un elektrības
pārējais atkal. Man ir skaidrs, mēs te, man liekas, tiešām metam ir, reku ir priešlikumus, pieņemam lēmumu un nav ko te. Es saprotu, ir varbūt tad maza replika komisijas virzienā, kas to lēmumu pieņēma, nu, varbūt viņiem ir tagad tāda sajūta, ka vajag turpināt pa katru cenu, jo mēs jau pielējumā, bet, nu, bišķīt pamainās apstākļi. Nu, bišķīt cēls, protu, ka ir mainījušies arī gan šis izsoles gaita, kāda viņa bija, nu, tas arī parāda, ka nav kaut kas īsti kārtībā bijis. Nu, vēl izpildēja, ja tā var teikt, vēl daži aktuāli jautājumi, šis apkopojums, nu, tagad beidzot ir, varbūt, tajā brīdī, kad jūs lēmāt. Ir bišķīt savādā, bet nu tagad, manuprāt, arī jums, man liekas, ir jāatzīst, ka nu šis nav īstais brīdis, lai tagad tirgot par katru cenu.
Labi, vai vēl kāds vēlas, ko bilstam? Es, jā.
Jā, jā, man jau bija rindā iestājos.
Jā.
10 minūtes atpakaļ. Stāsts nav te šeit par komisijas vēlmi vai nevēlmi. Mums ir pašvaldība ir pienākums ar savu mantu rīkoties lietderīgi. Un tas ir arī galvenais arguments, kāpēc mums ir redzot, ka pašvaldībai rodas zaudējumi, kāpēc mums kaut kas ir jādara. Šeit nebūs citas izējas, jebkurā gadījumā pieminiet manus pareģojumu, pašvaldība nevarēs šo īpašumu nekādā savādākā veidā apsaimniekot, jo tas nav, kā mēs zinām, tas nav mūsu pienākums. Ja šī izdevuma varētu būt mazāki, tad jautājums, kāpēc mēs Talsu namsaimniekam neliekam šo darbu darīt tikai pa 30%, lai viņa izdevuma samazinātos pa 70% vai jebkādiem citiem procentiem? Kāpēc mēs par to runājam šajā brīdī, ka namsaimnieks mums ir uzteicis apsaimniekošanas līgumu? Tas man vispār nav skaidrs, jo šajā brīdī tas ir tik vienkārši. Es šeit saskatu, un es zinu, par ko es runāju, ja ir nepieciešams labēt vietēju uzņēmēju interesi, tas ir ļoti, ļoti pareizi, un tas reizēm tā ir jādara. Bet tomēr ir jāizvēlas pirmām kārtām, ko tas maksā pašvaldībai un ko pašvaldība rezultātā iegūst vai neiegūst. Ja kaplīši nav nepieciešama, es piekrītu, mēs viņu varam atsavināt. Tieši tāpat kā nomas īsais termiņš, 3 gadi, tas bija mūsu pašu diskusijās radies termiņš, lai nedodies, mēs neiedot kaut kādu tādu laiku, lai paši pēc tam nevarētu atgūt atpakaļ pakalpojumu, kurš mūs neapmierina. Šis visādi gadi ir bijuši 1, 3, 5, 10, mēs vienojamies pa 3, paši atceramies. Tas nav no gaisa nokritis cipars. Mēs nevēlējāmies šo termiņu dot pietiekami ilgu, lai nebūtu jābaidās par to, ka mēs iegūstam pakalpojumu, kurš mūs neapmierina, netiekam pēc tam vaļā no pakalpojuma sniedzē pietiekam ātrā periodā. Par izsoles pieteikušamies šiem te 7 vai cik tur viņu tur bija pietiekam daudziem šiem pretendentiem, jā, tas arī stāsts ir ļoti interesants, bet tas nav saistīts ar to, ka kāds nebūtu ar kādu runājis, tas bija temperatūras mērījums vienkārši sticamāk, kas tad tur beig galā notiek, lai nepalaist garām kaut kādas iespējas, un tāpēc arī pirmie 2 augstākie atsakās. Bet es vēlētos par šo te izteikto priekšlikumu pateikt, ka, nu, ja kolēģiem bija viedoklis, ka nav kāds jautājums jāskat šajā domas sēdē, tad darba kārtības laikā mums par to bija jānolēm un jāizņem šis jautājums ārā no darba kārtības. Tā brīdī, kad darba kārtība ir apstiprināta, balsojums par protokolu lēmumu kaut ko nedarīt, manuprāt, vairs nav likumīgs, jo darba kārtība mums ir apstiprināta. Kolēģi, kur nevēlas šo lēmumu projektu skatīt, viņi balso pret. Vai kuru nevēlas viņu pieņemt. Tas arī ir tas, kādā veidā tam būtu jānotiek. Šis priekšlikums bija jāizsaka pie darba kārtības. Paldies. Ja kas juridiskā nodaļa varbūt var mani palabot, ja es nerunāju pareizi.
Nē, nu, kolēģi, nu, es nezinu, zaudējumi tie 300 eiro, tas ir, tā ir viena lieta. 3 gadi, tas var ievilkties uz 5. Es jums saku, ka savā profesijā pārstāvus tā tas nebeigsies, ka var ļoti iespējams nebeigsies tas tā, ka atnāks pēdējā dienā visi zolīti par rokām, kad atslēgs vistas, pēc tam varbūt strīds, tiesvedības un mums vēl ilgs uz 3 gadiem. Tā kā to es nebūtu tik naivs, ka mēs ar 3 gadiem, kas nemaz nav tik īsts brīdis, un tāpēc šobrīd labāk ir 2 termiņi nekā 3+3 un vēl 3. Un līdz ar to, nu, es nezinu, kurš te ko te lobē. Es te nezinu, bet te izskatās, te mēģina katrs uz savu pusi kaut ko. Vieni grib, vieni negrib. Nu, kolēģi, saņemamies, atliekam, izdaram aizdarbus un izdaram tā, kā vajag to lietu. Un beidzam, es atvainojos filozofu.
Paldies, Dainis Karovscēl. Nē, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, es kā vienmēr patur vārdu laikam beigās, jo paklausoties visu tās diskusijas, mums ir pilnīgi skaidrs, ka šī kapiča atšķirās no pārējām ar to vien, ka tur ir iekšā saldētava, ka tur ir pakalpojumi. Šeit ir attiecīgi apsardze, ir nepieciešama tā apstākļa dēļ vien, ka tur kaut vai tā saldētava atrodas. Ja mēs noņemsim apsardzi nost un kāds kaut ko izopīs, tad noteikti paprasīs, kāpēc mēs neesam nodrošinājuši. Tas ir viens. Līdz ar to jau rodās šie izdevumi. Manuprāt, šis ceļš jau ir skaidrs. Es domāju, ka ir viņš jāvaiž izsolē. Jautājums uz kādiem nosacījumiem. Varēja pamodelēt situāciju, varbūt nosacījums pretendentam, viņš drīkst ieguldīt kaut kādā remontā, nezinu, iegādāties vēl papildus iekārtas un tamlīdzīgi. To tā brīdī šis vēlmu projektā nav. Tas, ka pretendenti sasoja varbūt diezgan augsts cenas un pēc tam paši atkāpās, tas ir, tā ir viņa atbildība. manuprāt, neviens uz ako negāja, zināja, uz kādu pakalpojumu, uz kādu izstos pakalpojumu viņi iet. Tā kā, manuprāt, es aicinātu atbalstīt vēmu projektu un paskatāmies, kas no tā iznāk. Paldies.
Paldies, Edgars Zeldes.
Es tikai, ko minēju vēl par to priekšlikumu, es jau arī izteicu priekšlikumu par maiju, jo mēs balsojam atlikt, jo tur, tad mēs arī šeit, mēs taču balsojam, ko te minu kolēģi, mēs balsojam atlikt, taisot aptaujumu, tad atliekam un taisam apkopojumu, kāda starpība. Mēs jau vienreiz izdarījām šodien. Nu jā, nu es jau saku, es jau arī esmu, es atzirdēju, ka mēs nevaram vairs neko ņemt ārā vai ko, es nesapratu. Kaudz? Nu, bet man jau bija tāds priekšlikums atlikt, un tad te ar varu nolikt, atliekam to nomainu, nevis izņemt, bet atlikt. Un tad es ierosinu, tad nomainīt šodien lēmumu nevis atlikt. Jā, nu viņš jau pēc būtības ir atlikt. Nu, jā, nu, ko viņš atšķirās? Mēs jau izbalsojam tādu vienreiz šodien.
Mēs jau vienalsot par tās rezultātus, par tās rezultātus, par tās rezultātus.
Jā. Nē, bet tu jau minēji, ka šito nevar.
Ne, nu labi, pa priekšlikumu mēs varam balsot un tālāk balsot attiecīgi, ja būs priekšlikums atlikt un mēs viņu nobalsosim, tad mēs tālāk varam arī balsot par lēmumu projektu, faktiski balsojot pret. Nē, mēs balsojam par. Labi, vai lūdzu vēl kāds vēlas ko teikt? Šobrīd mēs uzsākam balsošanu par priekšlikumu. Tad šodien lēmumu atlikt izstrādāt vienotas novada kapliču apsaimniekošanas noteikumus. Nav pareizi. Balso par? Kolēģi, vai jūs tad nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts. Tātad par lēmumu atlikt ir nobalsojuši 11 deputāti, 4 pret un 4 ir atturējušies. Tātad šis priešlikums ir pieņemts. Labi, kolēģi, tagad jautājums ir, tad pēc būtības ir izskanējis šāds priešlikums. Mēs esam nobalsojuši, bet jūs piekrītat, ka tad šis jautājums šajā brīdī netiek pieņemts un tiek izstrādāt noteikumu. Nu, pēc būtības runājam.
Nē, mēs balsojam par lēmumu projektu sagatavoto, iekļaujot viņā priekšlikumu. Es lūdzu juridiskai nodaļai skaidrojumu. Darba kārtību mēs esam apstiprinājuši. Šīs priešlikums pēc būtības mēģināja mainīt darba kārtību un neizskatīt jautājumu. Mums ir lēmuma projekts, par kuru ir jābalso.
Nu, ja kurā gadījumā mums par viņu ir jābalso?
Nu, par kuru runa?
Man ir jautājums Silvai Jansonei par šo mūsu situāciju.
Ja mēs skatāmies no sagatavotā domas lēmuma projekta nosaukuma, tad tur ir vārdiņš apstiprināšana. Tad šī gadījumā, ja doma pieņem lēmumu neapstiprināt šos jaunas nomas izsoles noteikumus, tad lēmumam būtu neapstiprināt jaunas nomas izsoles noteikumus. Un attiecīgi var papildināt šo te lēmumu projektu ar vēlmēm par to, kad jāizskata, jāpārskata, vai kāds tad ir tas priekšlikums, ko tad darīt šī gadījumā. Vai atgriezties pie, vai sagatavot konkrētā termiņā priekšlikumus vai vēl kaut ko.
Aldis Pinkens.
Man ir jautājums tādā gadījumā, ar ko atšķiras, nu, teiksim, sagatavot lēmumu projektu kaut ko nedarīt ar balsojumu pret darīšanu? Vai tas mēs neiegūstam to pašu?
Nē, nu šī gadījumā tad ir, ja deputāti vēlās kaut kādas konkrētas rīcības no izpildvaras puses vai pieņemt par, nu, ko tad šī gadījumā, kāda būtu rīcība sekot vai izvērtēt vai sniegt priekšlikumus vēl kaut ko, tad varētu viss vienā domas lēmumu projektā to izdarīt. Bet ja nobalso pret, tad ir nobalsots par visu pret. Šī gadījumā domas lēmumu projekts varētu būt neapstiprināt šos te izsolis noteikumus,
bet mums otrs ir...
punkts būtu par konkrētu lietu, ko te domas deputāti vēlās.
Bet tas ir pilnīgi cits lēmuma projekts, atvainojas.
Pilnīgi jauns lēmuma projekts, faktiski. Nolimjošās daļas pilnīgi jauns formulējums.
Un arī preambula pilnīgi jauna. Tas ir pilnīgi cits lēmuma projekts.
Jā.
Tāpēc tas bija tas, ko es vēlos jums pateikt. Ja vēlas iesniegt priekšlikumus, tad viņš jāiesniedz par lēmuma projektu.
Vieglākais situācijas risinājums šī gadījumā būtu tiešām balsot. Un tad balsojums ir vai nu pret, vai nu par. Attiecīgi vairākums un pieņēma blakus lēmumu par to, kāda šo situāciju ir izcināt tālāk.
Bet blakus lēmums jau faktiski ir pieņemts izteiktajā priekšlikumā sagatavot šos te noteikumus. Nu jā. Labi, tad mēs šobrīd varam balsot, mums vajadzētu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, jo citas iespējas mums šajā brīdī īsti nav.
Es atvainojos, kā ir definēts šobrīd lēmuma projekts?
Šobrīd tad lēmuma projekta nosaukums ir par zemes vienības daļas, būves žoga un kapliču sēkas, Friča Blumba ielā 12, Tausos novadā, jaunas nomas izsols noteikuma apstiprināšana.
Paldies, jā, to mēs izlasījām, bet tad šobrīd kāda bija jēga pieņemt priekšlikumu? Ja mēs tagad tāpat balsojam par sagatavoto. Kā šis priekšlikums tiek integrēts lēmuma projektā? Tad sanāk, ka tomēr jāmaina arī viss šī te lemjošā daļa nosakot.
Mēs pieņemam lēmumu, kas tam viņam ir realizēts, jo viņš ir netiks noreģistrēts vai lēmumu projektā vai lēmumu protokolā.
Bet jā,
Zeldarkungam
priekšlikums, ka tad nebalsojam vispār, ka ir jau priekšlikums atbalstīts, šobrīd nepieņemt lēmumu vai kā nu viņš tika definēts, sacēra.
Manuprāt, kolēģi, darbs ir izdarīts un ejam uz priekšu. Mēs esam pēc būtības izlēmuši par šo jautājumu. Tas jā ir fikcējums protokolā, pēc būtības tas ir izlēmts un mēs esam par šo, pēc būtības esam sakarā ar šo priekšlikumu izlēmuši jautājumu un mēs viņu nevirzam. Jo mēs jau ne tikai balsojām, ka mēs viņu atliekam, bet mēs jau nobalsojām arī papildus nosacījumus un šīs domas lēmumus vairs vispār nav aktuāls. Mēs par viņu esam izlēmuši tādā formātā, kas ir protokolā nostiprināms un tā arī viņš paliek šobrīd. Jo deputātu vairākums tā ir izlēmums. Mēs esam lēmuši pēc būtības par šo lēmumu projektu tālāk virzīt. Mums nav, manuprāt, tagad ir kaut kas jāgroza. Es nezinu.
Kolēģi, man ir priekšlikums tomēr, lai atrisinātu šo situāciju. Es saprotu, ka mēs esam ar balsu vairākumu tā kā atbalstījuši priekšlikumu, bet ņemot vērā, lai mēs iespējam korekti pabeigt tomēr šo situāciju, nu, tie, kas neatbalst, nu, faktiski tie, kas piekrīt, ka mēs atliekam šo jautājumu, nu, tad pieņemam lēmumu vai nu pret vai atturamies. Un jautājums būs izskatīts. Un būtība ir skaidra. Domas sēdes protokolā Jā. Nu, jā. Uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Balsojums ir slēgts. Ar 5 balsīm par pret 11-3 atturās šis lēmums nav pieņemts. Ainis Stūrmans.
Jā, es tikai gribēju vēlreiz uzsvērt, mūsu lēmums šobrīd nav pieņemts, bet es gribētu atzīmēt, ka mums tomēr jāpadomā, ja mēs tālāk gatavojam šie jautājumi izskatīšanai obligāti pievērs uzmanību tādam pakalpojumu kā krematorijas pakalpojumu novadā. Un padomāt par to, kā mēs varam vai izmantojot šo kapliču vai savādāk, bet likt priekšā uzņēmējiem iespēju ar to nodarboties un atbalstīt tādu pakalpojumu novadā. Paldies.
Paldies.
Un Aini arī par kapu jaudu arī līdzās.
Darba kārtības 47. Jautājums par nomas maksas atlaides de minimis piešķiršanu Zivinas ģimenes ārsts praksē.
Jā, minētais lēmuma projekts paredz piešķirt Benitas Zibinas ģimenes ārsta praksē no šī gada 1. Maija līdz šī gada 31. Decembrim nomas maksas samazinājumu 50% apmērā par nedzīvojamo telpu ar kopēju platību 52,7 kvadrātmetri, kas atrodas būves Kadiķi ielā 1 Mērsargā, pirmā stāvā noma. Un tāpat uzdot pašvaldības centrālās administrācijas juridiskajā nodaļā sagatavo telpu nomas līgumu grozījumus. Paldies!
Paldies, deputāti, jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. Šobrīd domas sēdē balso 18 deputāti un visiem deputātiem balsojot par šis lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par nomas maksas atlaides de minimis piešķiršanu Anmarijas Lormanas ģimenes ārsta praksē.
Jā, minētais lēmuma projekts paredz piešķirt Anna-Marijas Lormanas ģimenes ārsta praksē no šī gada 1. Maija līdz 31. Decembrim nomas maksas samazinājumu 50% apmērā ar kopēju platību 48,5 kvadrātmetri, kas atrodas būs Kadiķi ielā 1 Mērsargā pirmā stāvā noma. Un tāpat uzdot pašvaldības centrālās administrācijas juridiskajā nodaļā sagatavot telpu nomas līgumu grozījumus. Paldies!
Jautājumi? Priekšlikuma viedokļi. Jā, lūdzu, Aldis Pinkans. Labi.
Redakcionāls, cik es saprotu, jā? Iepriekšējiem nebija tāds pats?
Lai būtu šī analoģija, ir vienkārši pieļaut kļūda. Iepriekšējiem bija no māja, arī šim no māja.
Mums jābalso pa viņu, ja?
Viņš šobrīd ir ielicis kā priekšlikums, par kuru ir jābalso. Uzsākam balsošanu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Septiņpadsmit deputātiem balsojot par, diviem šajā brīdī nepiedaloties. Man ir jautājums Edgars Zelders. Neparādās sistēmā šobrīd. Tad balsojums ir par. Tātad 18 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Un mēs uzsākam balsojumu par lēmumu projektu. Edgar. Labi, tu viņās. Labi, es slēdzu šobrīd balsojumu. Es slēdzu balsojumu un tad ar 18 balsīm, es saprotu, ka Edgars Zelders arī balsojas par, ar 18 balsīm par, šis lēmums ir pieņemts. Vai mēs varam lūdzu izskatīt vēl divus, kas ir, nē, es atvainojos, ir vairāk. Ko? Šobrīd Diānai Tabulēvičai ir balsojami 4 jautājumi. Nē, labi, tad ņemam, es saprotu, pārtraukumu tomēr, ja? Šobrīd ir pulkstens 5 un 5:15.